αδερφός ο Δανιήλ θα μας φέρει το λόγο του Κυρίου. Έλα, αδερφέ.
Πάρε, Χριστέ, όλη μου τη ψυχή, μόνο με σε αξίζει η ζωή. Κράτα με σύ, επάνω στον σταυρό,
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ζει Κύριος και ζει η ψυχή μας, ε. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο γιατί όπως ψάλαμε πριν ταλαιπωρήθηκα, λέει, και αυτός με άκουσε, ε. Και ο αδερφός μας ο Βασίλης ταλαιπωρήθηκε, αλλά ο Κύριος πάντα τον ακούει, ε. Και μου κάνει εντύπωση ότι όποτε ο αδερφός μας φέρνει ένα νέο από τον αδερφό Βασίλη, είναι καλό το νέο, ε. Και έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές όταν μιλάς με κάποια αδέρφια, πάντα θα σου πούν τα καλά που κάνει ο Κύριος, ε. Τα καλά που γίνονται στη ζωή τους και ας μην περνάνε καλά. Και ας είναι μέσα στη δυσκολία και ας είναι μέσα στην ταλαιπωρία. Ο αδερφός σε ένα καράβι στην Νορβηγία βρίσκεται. Τι είπε στον αδερφό, ε? Αυτό που έκανε ο Κύριος. Έτσι να γίνουμε κι εμείς, ε? Όταν μας ρωτάνε τι κάνεις, αδερφέ, σκυμμένο το κεφάλι εμείς, ε? Στεναχωρημένοι. Άσε, αδερφέ, τι να σου λέω. Άσε τώρα, τι έπαθα, ε? Αλλά ο αδερφός αυτός, ενώ είναι στην Νορβηγία και περνάει δύσκολα, στον αδερφό είπε το καλό, ε. Το τι έκανε ο Κύριος και πάλι για να τον ελευθερώσει από την ταλαιπωρία του. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο για τα θαυμάσια που κάνει. Θα ήθελα να πάμε στη σελίδα 1028, στην προς Γαλάτας επιστολή, από το κεφάλαιο Α. Προς Γαλάτας επιστολή. Παύλος Απόστολος, ουχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του Αναστήσαντος Αυτών εκ νεκρών, και πάντες ημετεμού αδερφοί προς τας Εκκλησίας της Γαλατίας. Χάρη σοι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκεν εαυτόν δια τας αμαρτίας ημών, για να ελευθερώσει ημάς εκ του παρόντος πονηρού αιώνος, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θαυμάζω ότι τόσο ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνου, ώστε σας εκάλεσε, δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιον. Το οποίο δεν είναι άλλο, αλληπάρχουσι τινές οι οποίοι σας ταράτουσι και θέλουσι να μετατρέψωσι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και αν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον, παρ' εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν και τώρα πάλι λέγω, εάν τι σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίον παρελάβατε, ας είναι ανάθεμα. Διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή των Θεών, ή ζητώ να αρέσκω εις ανθρώπους. Διότι αν ακόμη ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Χριστού. Αλλά σας γνωστοποιώ, αδερφοί, ότι το Ευαγγέλιον το κηρυχθέν υπ' εμού δεν είναι ανθρώπινον. Διότι ούδε εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ούτε διδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Διότι οικούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησία του Θεού και εκακοποιούν αυτήν και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπερ πολλούς συνηλικιώτας εν το γέννη μου. Περισσότερον ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Ότε δε ευδόκησε ο Θεός ο προσδιορίσας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, για να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεμβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβην εις Ιεροσόλυμα προς τους προαιμού Αποστόλους, αλλά πήλθον εις Αραβίαν και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα, μετά έτη τρία, ανέβην εις Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρον και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Άλλων δε των Αποστόλων δεν είδων, ημί Ιάκωβων των αδερφών του Κυρίου. Όσα δε σας γράφω, ιδού ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι. Έπειτα ήλθον εις τους τόπους της Συρίας και της Κιλκίας και ήμην προσωπικός αγνοούμενος, εις τας εκκλησίας της Ιουδαίας, τας εν Χριστώ. Ήκουον δε μόνον ότι οπότε διώκον ημάς, τώρα κηρύττει την πίστη την οποία ποτέ κατεπολέμη, και εδόξαζον τον Θεό δι' εμέ. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. για τις επιστολές που έχει στείλει στις εκκλησίες του, και αυτή η επιστολή προς Γαλάτας και όλες δεν είναι μόνο για αυτές τις εκκλησίες, γιατί κάθε εκκλησία περνάει από τα ίδια μέρη, κάθε εκκλησία θα περάσει τις ίδιες δοκιμασίες. Η κάθε επιστολή δεν είναι μόνο για τους Κορίνθιους, για τους Γαλάτες, αλλά είναι και για μας σήμερα, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Ό,τι συνέβαινε τότε, ό,τι πέρναγαν οι αδερφοί τότε, το περνάμε και εμείς. Και ό,τι περνάμε εμείς, το έχει περάσει και ο Χριστός. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που σε κάθε επιστολή ο Παύλος αρχίζει με ωραία λόγια προς την Εκκλησία του Θεού. Εδώ αρχίζει λέγοντας ότι είναι Απόστολος όχι από άνθρωπο, ούτε δι' ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό. Δεν τον έχει στείλει ούτε άνθρωπος, αλλά ούτε τρέχει για έναν άνθρωπο. Και αυτό που είναι σημαντικό, αδέρφια μου, είναι κάθε τι που κάνουμε στη ζωή μας να είμαστε βέβαιοι ότι είναι δια Ιησού Χριστού. Και σκεφτόμουν για τις αποφάσεις που έχω πάρει στη ζωή μου όταν είμαι σίγουρος ότι είναι από τον Θεό, πόσο σιγουριά έχω, πόσο πίστη έχω, πώς προχωράω μέσα σε αυτές τις αποφάσεις, πώς αντιμετωπίζω όταν μου έρχονται προβλήματα ενώ κινούμε, όταν νιώθω ότι οδηγούμε από τον Θεό, και πώς αντιμετωπίζω τις καταστάσεις όταν νομίζω ότι έχω πάρει πρωτοβουλία μόνος μου. Δηλαδή, αν νιώθω ότι ο Θεός με οδηγεί κάπου, έχω πλήρη εμπιστοσύνη ό,τι και αν γίνεται. Με την Κατερίνα όταν ήρθαμε εδώ, είχαμε εμπιστευτεί το θέμα μας στο Θεό. Και ό,τι και να γινόταν, είχαμε πίστη στο Θεό. Αλλά αν έπαιρνα μια απόφαση μόνος μου να έρθω εδώ, στην πρώτη δυσκολία θα χανόταν η πίστη μου. Και εδώ ο αδερφός ο Παύλος λέει ότι είναι Απόστολος δια Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος είναι αυτός που στέλνει τους εργάτες. Είναι ο Κύριος ο οποίος συστήνει, ο Κύριος ο οποίος βάζει το έργο στον καθένα μας. Και στη συνέχεια λέει, «Χάρη ας είναι σε εσάς και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Η χάρη του Θεού και η ειρήνη Του να είναι μαζί μας. Πόσο σημαντική είναι η ειρήνη μέσα στην καρδιά μου και στην καρδιά σου για τον Ιησού Χριστό. Πόσο σημαντική είναι η ψυχική μου υγεία για τον Ιησού Χριστό. Πόσες φορές λέει να έχετε ειρήνη. Όχι την ειρήνη του κόσμου, αλλά λέει τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Και είναι σημαντική η ψυχική υγεία, η δική μου και η δική σου για τον Χριστό. Να μην ταράζετε, λέει η καρδιά σας. Πώς δεν θα ταράζετε. Πιστεύετε στον Θεό και σε μέ πιστεύετε. Έτσι δεν θα ταράζετε η καρδιά μου και η καρδιά σου. Ο Κύριος είναι ο νούμερο ένα ψυχολόγος. Πάνε οι άνθρωποι σε ψυχολόγους να πουν τα προβλήματά τους. Δεν ξέρω κατά πόσο τα λύνουν. Να πουν το πρόβλημά τους, να το βγάλουν από μέσα τους, να ακούσουν 2-3 θεωρίες. Και αυτό είναι. Και μετά, δεν νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα φεύγει. Μπορεί να το κρύβουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά εμείς, αδέρφια μου, έχουμε το νούμερο ένα ψυχολόγο. Ο οποίος τι σου λέει. Έλα και φέρε μου το φορτίο σε εμένα να το αναλάβω εγώ. Όχι απλά πες το μου. Θα το αναλάβω εγώ. Ποιος θα στο πει αυτό στον κόσμο. Φέρε μου το πρόβλημά σου να το αναλάβω εγώ. Και μη σε νοιάζει πια, Γιατί αν αφήσω το πρόβλημά μου σε έναν άνθρωπο, θα το σκέφτομαι συνέχεια. Είπα σε αυτόν να με πάρει στη δουλειά. Θα με πάρει, δεν θα με πάρει, θα βρω δουλειά, θα μείνω άνεργος, τι θα γίνει. Αλλά όταν το αναθέτει στον Κύριο, πρέπει να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα το αναλάβει. Και έχουμε το νούμερο ένα ψυχολόγο που έρχεται και μας βάζει την ειρήνη Του μέσα στις καρδιές μας. Και όπως είπαμε, είναι σημαντική η ειρήνη μέσα στην καρδιά μας για τον Ιησού. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όταν έχεις ταραχή, δυσκολεύεσαι να ακούσεις τον Θεό. Δυσκολεύεσαι να πας να ανοίξεις την καρδιά σου στον Θεό, να πας να γονατίσεις μπροστά στον Θεό, να διαβάσεις με ανοιχτή καρδιά το Λόγο του Θεού, να τον δεχτείς μέσα σου. Όταν δεν έχεις ειρήνη, δεν μπορείς να τα δεχτείς όλα αυτά. Και η χάρη του Χριστού να είναι μαζί μας, ε. Είναι πολύ σημαντική η χάρη του Θεού, ε. Χάρη του Θεού είναι όλα που ζούμε, ε. Το ότι κατέβηκε εδώ στη γη, το ότι πέθανε. Η χάρη του είναι αυτή, ε. Και αυτή είναι που μας σώζει, ε. Ο οποίος έδωσε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας, για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Έδωσε τον εαυτό του για να με σώσει και να σε σώσει από τις αμαρτίες μας, ε. Και από εκεί που ήμασταν ένοχοι, μας έκανε ο Κύριος αθώους, ε. Μας είπε έτσι μια πολύ όμορφη εμπειρία ένας αδελφός της Σέρες. Είχαμε νεολαία, τώρα όταν είχαμε πάει, και θυμήθηκε μια εμπειρία που την είχε όταν πρωτοπίστεψε. Και ήταν, λέει, την ώρα της κοινωνίας και ο αδελφός είχε κάνει κάτι και σκεφτόταν να μην κοινωνήσει. Και είδε εκείνη την ώρα μπροστά του να γίνεται ένα δικαστήριο. Και ήταν ένας λευκοφορεμένος πάνω στο δικαστήριο, ο δικαστής, ήταν η υπεράσπιση και ήταν ο αδερφός. Και την ώρα που κοβόταν ο άρτος, ο αδερφός λέει, «Είμαι ένοχος, φταίω για όλα, εγώ τα έκανα όλα». Και ένιωθε άσχημα και λέει, «Δεν θα πάρω κοινωνία, είμαι ένοχος». Και σηκώνεται τότε η υπεράσπιση και λέει, «Εγώ πλήρωσα για όλα». Και κόβεται εκεί αυτό που έβλεπε και την ώρα που πηγαίνει από δίπλα του ο δίσκος για να λάβει το σώμα του Χριστού, ξαναβλέπει τον δικαστή να χτυπάει το σφυρί και να λέει, «Αθώος ο κατηγορούμενος, ε». Είμαστε αθώοι μπροστά στον Θεό, ε. Γιατί είμαστε αθώοι, όχι. Αλλά γιατί ήρθε ο Κύριος και πήρε όλα τα χρέη μας, ε. Μας έσβησε όλα τα χρέη. Και όπως ψέλνουμε, δεν λυτρωθήκαμε ούτε με αργύριο ούτε με τίποτα, ε. Αλλά με το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού. Και τον ευχαριστούμε γιατί η συγχώρεσή του δεν είναι σαν την ανθρώπινη. Που μπορεί να πω σε έναν, σε συγχωρώ, αλλά μόλις μου κάνει κάτι θα το θυμάμαι πάλι, ε. Θα πω, πάλι μου το έκανε, μου το είχε κάνει και την προηγούμενη εβδομάδα, ε. Αλλά τι λέει ο Κύριος, ε. Ότι εγώ τις αμαρτίες σας τις πέταξα στα βάθη των ωκεανών, ε. Τόσο βαθιά, τόσο μακριά τις πέταξε ο Κύριος. Και δεν τις θυμάται πλέον, ε. Δεν θυμάται τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό μας αγαπάει τόσο, γιατί δεν τις θυμάται τις αμαρτίες. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα συγχώρεσης είναι στον αδελφό μας τον Παύλο, ε. Που δίωκε την Εκκλησία, που ήταν τόσο ενάντια στον Θεό. Σκεφτείτε ότι λέει ο Κύριος, ότι όποιος πειράζει, λέει, εσάς είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού μου, ε. Και ο Παύλος έκανε τόσα κακά στον Κύριό μας, ε. Και όμως αυτόν τον άνθρωπο το συγχώρεσε ο Κύριος, ε. Έτσι μπορεί να συγχωρήσει και εμένα και εσένα για ό,τι και αν κάνουμε. Και λέει να ελευθερώσει εμάς από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Και έρχεται ο Κύριος και ελευθερώνει από την αμαρτία. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι όποιον ελευθερώσει ο Υιός, όντως ελεύθερος θα είναι. Και η ελευθερία προς την αμαρτία τι είναι? Ο κόσμος δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Δεν μπορεί κάποιος του κόσμου να πει, θα σταματήσω να βρίζω, ε. Μπορεί να σταματήσει για μια εβδομάδα, πολύ δύσκολα, για λίγο παραπάνω, αλλά μετά πάλι το ίδιο, ε. Δεν ελευθερώνεται. Έρχονται τα δεσμά της αμαρτίας και τον δένουν αυτόν τον άνθρωπο, ε. Όπως ήμασταν και εμείς κάποτε. Θα σταματήσω το τσιγάρο, ακούμε από πολλούς, ε. Θα το σταματήσουν για λίγο όσο αντέχει ο άνθρωπος, ε. Αλλά έρχεται ο Κύριος και ελευθερώνει τελείως από τις αμαρτίες, ε. Και εκεί που κάπνιζε κάποιος δεν μπορεί ούτε να το μυρίσει, ε. Το έχουμε ακούσει από πολλά αδέρφια, ε. Και εκεί που εγώ έβριζα, μόλις άκουγα βρισιά ή κάτι το άσχημο, με πονούσε η καρδιά μου, ε. Ένιωθα έλεγχο. Εγώ που έβριζα συνέχεια. Αλλά έρχεται ο Κύριος και ελευθερώνει. Και όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, είναι πονηρός αυτός ο αιώνας. Ήταν πονηρός τότε, αλλά όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο άδικος θα γίνει ακόμα πιο άδικος. Ο πονηρός αιώνας γίνεται ακόμα πιο πονηρός. και συζητούσαμε στη συμμελέτη την Παρασκευή πόσο δύσκολη είναι πια η θέση ενός χριστιανού, που ο κόσμος πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε τίποτα και όλα γίνονται πιο άδικα, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αδικία σε όλα, από τα πολιτικά μέχρι τον αθλητισμό, μέχρι οτιδήποτε, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις πια τίποτα που να μην έχει αδικία. Και ποια είναι η θέση του χριστιανού σε αυτό? Να γίνεται πιο δίκαιος. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το έργο. Αλλά το έργο δεν είναι δικό μας. Είναι του Ιησού Χριστού. Και εμείς έχουμε να πάμε κόντρα σε αυτό το ρεύμα. Στους άδικους να γινόμαστε πιο δίκαιοι. Και ο κόσμος, αδέρφια μου, δυστυχώς, όταν κάποιος του κάνει κακό, το αντιμετωπίζει με ακόμα χειρότερο. Μου έκλεψες κάτι, σου κλέβω κι εγώ κάτι μεγαλύτερο. Με χτύπησες, σε χτυπάω περισσότερο. Αλλά τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Νίκα διά του αγαθού το κακό. Αυτή είναι η νόμη που έχουμε εμείς. Δεν είναι η νόμη του κόσμου εδώ. Και αδέρφια μου, το μόνο μέρος που ακούς καλά πράγματα είναι η Εκκλησία του Θεού. Δεν θα ακούσεις τίποτα το καλό έξω. Τίποτα. Από αδικίες, από κλεψιές, από εσχρά πράγματα, οτιδήποτε. Αλλά έρχεσαι μέσα εδώ και ακούς την καλή αγγελία που έχει αφήσει ο Κύριος για εμένα και για εσένα. Ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ότι ο Ιησούς Χριστός έχει ετοιμάσει τόπο για να μας δεχτεί. Και έβλεπα ένα βιντεάκι στο ίντερνετ και έλεγε, ήταν ένας ζωολογικός κήπος, είναι αλήθεια αυτό, ήταν πραγματικότητα, και είχαν σε ένα κλουβί μια ταμπέλα πάνω, και σε όλο το ζωολογικό κήπο είχε μια ταμπέλα που έλεγε: βρήκαμε το πιο επικίνδυνο ζώο σε όλο τον πλανήτη. Και πήγαιναν σε εκείνο το κλουβί και είχε έναν καθρέφτη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι χωρίς τον Θεό. Και τι είναι οι άνθρωποι μαζί με τον Θεό? Τα πρόβατα του Κυρίου. Το αλάτι αυτής της γης. Αυτή είναι η διαφορά με τον Κύριο και χωρίς τον Κύριο. Με τον Κύριο συντηρούμε τη γη. Είμαστε το φως αυτού του κόσμου. Αλλά χωρίς τον Κύριο είμαστε το πρόβλημα αυτής της γης. Και λέει στη συνέχεια: θαυμάζω ότι τόσο γρήγορα μεταφέρεστε από αυτό το οποίο σας κάλεσε μέσω της χάρης του Ιησού Χριστού σε άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας ταράττουν και θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην Εκκλησία εκεί, στους Γαλάτες, ότι μεταφέρονται από αυτό που διδάχτηκαν, ότι είναι κάποιοι οι οποίοι ταράττουν το λαό του Θεού με άλλο Ευαγγέλιο, και όπως λέει, δεν είναι άλλο το Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι, αδέρφια μου, κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Από το ίδιο Ευαγγέλιο να έχουν βγει τόσες χιλιάδες διδασκαλίες. Ο καθένας όπως το συμφέρει. Για συμφέροντα, για οτιδήποτε. Ο καθένας και μια διδασκαλία. Πόσες εκκλησίες έχουν ανοιχτεί που βασίζονται σε αυτό το Ευαγγέλιο. Σε ένα κομμάτι αυτού του Ευαγγελίου θα μπορούσαμε να πούμε, όχι σε όλο το Ευαγγέλιο. Πολλοί έτσι παίρνουν ένα εδάφιο και το κάνουν αυτό διδασκαλία. Αλλά ο Κύριος μας άφησε έναν ολόκληρο λόγο. Ο οποίος τι είναι? Είναι ένα puzzle, θα μπορούσαμε να πούμε, όπου το ένα εδάφιο συμπληρώνει το άλλο. Και μεταφέρονται λοιπόν αυτοί από αυτό που έλαβαν σε κάτι άλλο. Αλλά λέει, και αν εμείς, η άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από αυτό το οποίο σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Και το ξαναλέει αυτό. Αν κάποιος σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο παρά αυτό το οποίο παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα. Δύο φορές το λέει, τόσο σημαντικό είναι. Και στη συνέχεια θα εξηγήσει το γιατί. Γιατί όλα αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος δεν είναι δικά του. Αλλά τι είναι? Ο Λόγος του Θεού, λέει, είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Θεόπνευστος τι σημαίνει? Ότι τον έχει φτιάξει ο Θεός. Γι' αυτό λέει να μην μεταφέρεστε. Γι' αυτό λέει ότι όποιος σας κηρύξει κάτι άλλο από αυτό που γνωρίζετε, ας είναι ανάθεμα. Και αδέρφια μου, ακούμε πολλούς, διάβασες την ιστορία του τάδε, το βιβλίο, διάφορα βιβλία που έχουν βγει, που πολλές φορές είναι τα λόγια τους διαφορετικά από το Ευαγγελίου. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας λέει να εμπιστευτούμε αυτόν εδώ τον λόγο. Και ό,τι άλλο και αν ακούς, αν είναι διαφορετικό από αυτό, είτε άγγελος εξ ουρανού λέει να έρθει. Ακόμα λέει και εγώ ο ίδιος να έρθω. Ακόμα και εγώ να έρθω να σας κηρύξω κάτι άλλο, ας είναι ανάθεμα. Γιατί θα μπει κάτι ανθρώπινο να μιλήσει. Γιατί μπορεί να μπει ένα συνέστημα, μπορεί να οτιδήποτε. Αλλά αυτά που έχετε λάβει είναι από τον Θεό και δεν είναι ανθρώπινα. Και στη συνέχεια λέει, γιατί τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεό. Ανθρώπους πείθουμε ή τον Θεό. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, που πρέπει να καταλάβουμε. Είναι σαν να λέμε, θα συζητήσουμε μεταξύ μας, να μην είναι αμαρτία, ας πούμε, το κάπνισμα. Θα το συζητήσουμε μεταξύ μας, θα πείσουμε ο ένας τον άλλον και είμαστε εντάξει. Και θα πάμε μπροστά στον Θεό μια μέρα και τι θα πούμε, μα αφού το συζητήσαμε. Όχι. Προσπαθούμε να πείσουμε ανθρώπους ή τον Θεό. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές του. Και βλέπουμε την ιστορία του Φαρισαίου και του Τελώνη. Ο Φαρισαίος τι έκανε? Έπειθε τους ανθρώπους. Νηστεύω τόσες φορές τη βδομάδα, δίνω στους φτωχούς, κάνω πράγματα, κάνω πολλά. Έπεισε τους ανθρώπους. Αλλά ο Τελώνης έπεισε τον Θεό. Ανθρώπους λέει πείθω ή τον Θεό. Ο Τελώνης έπεισε τον Θεό. Ο Φαρισαίος τους ανθρώπους. Ποιος λέτε να πήγε δικαιωμένος? Ξέρουμε ποιος πήγε δικαιωμένος. Αυτός που δεν πήγε να πείσει στους ανθρώπους, αλλά αυτός που ήθελε να έχει καθαρή τη συνείδησή του μπροστά στον Θεό. Και λέει στη συνέχεια, ή ζητώ να αρέσω σε ανθρώπους. Και είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές ζητάμε αναγνώριση από τους ανθρώπους. Να αρέσουμε στους ανθρώπους. Αλλά το παιδί του Θεού δυστυχώς έχει αυτό το σταυρό να κουβαλήσει. Ότι δεν μπορεί να αρέσει στους ανθρώπους. Δεν μπορεί. Όπως λέει από κάτω, αν άρεσα λέει στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος Χριστού. Είσαι τόσο απόλυτος, Παύλο, που αν άρεσε στους ανθρώπους, δεν θα ήσουν δούλος Χριστού. Ναι. Γιατί λέει, οι άνθρωποι αγάπησαν παραπάνω, λέει, το σκοτάδι από το φως. Γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Και εμείς που είμαστε το φως, φανερώνουμε τα έργα αυτών και αυτοί δεν νιώθουν ωραία. Δεν τους αρέσουμε, γιατί τους δείχνουμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόσκομα πολλές φορές στη ζωή μας. Το να προσπαθούμε να αρέσουμε σε ανθρώπους. Και αδέρφια μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να θέλουμε να αρέσουμε μόνο στον Θεό. Γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αν αρέσω στον Θεό, δεν θα αρέσω στους ανθρώπους. Αν αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα αρέσω στον Θεό. Και έχουμε εκεί να επιλέξουμε. Να αρέσω στους ανθρώπους, να μην με σχολιάζουν, να μην με κρίνουν, να με κάνουν παρέα, να με θεωρούν και μπαίνα έναν από αυτόν, να συζητάνε άνετα μαζί μου, να με καλούν στα τραπέζια, να έχω μια όμορφη παρέα, ή να αρέσω στον Θεό και ας είμαι μόνος μου. Και μας λέει κάτι πολύ όμορφο στη 1032 σελίδα. Λέει, όσοι θέλουν να αρέσκωσει κατά τη σάρκα, ούτε σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε, μόνον δια να μην διώκονται, δια το σταυρό του Χριστού. Δηλαδή, αυτοί που θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους, τι κάνουν, όπως είπαμε πριν, αλλάζουν αυτά που έχει παραδώσει ο Κύριος, γιατί, για να μην διωχθούν. Για το φόβο να μην διωχθούν από τους ανθρώπους. λέει, σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε για να μην διώκονται για το Σταυρό του Χριστού. Δηλαδή σας αναγκάζουν να κάνετε κάτι το οποίο ήρθε ο Κύριος και το πήρε αυτό το νόμο που υπήρχε. Σας αναγκάζουν γιατί φοβούνται να μην διωχθούν. Και πολλές φορές μπορεί να γινόμαστε ελαστικοί στο Λόγο του Θεού για το φόβο να μην διωχθούμε. Για το φόβο να μην τυχόν και δεν αρέσουμε σε κάποιον. Μπορεί να γελάσουμε κι εμείς με ένα αστείο που θα ακούσουμε. Μπορεί να κάνουμε εκπτώσεις στο Λόγο του Θεού. Γιατί? Για το φόβο να μην διωχθούμε. Για το φόβο μην τυχόν και δεν αρέσουμε σε κάποιον. Αλλά εδώ μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αν άρεσα στους ανθρώπους δεν θα ήμουν δούλος Χριστού. Και λέει και σε ένα άλλο σημείο ότι η πρωτροπή μας λέει δεν ήταν από πλάνη, ούτε από ακαθαρσία, ούτε με δόλο, αλλά καθώς δοκιμαστήκαμε από τον Θεό για να μας εμπιστευθεί το Ευαγγέλιο, έτσι λαλούμε. Όχι ως αρέσκονται σε ανθρώπους, αλλά εις τον Θεό το δοκιμάζοντα τας καρδίας ημώνε. Δεν ήρθαμε δηλαδή με δόλο, Δεν ήρθαμε και σας κηρύξαμε για να κερδίσουμε κάτι από εσάς. Δεν ήρθαμε με λόγους κολακευτικούς, λέει, για να σας κολακεύσουμε, να σας πούμε μπράβο, είστε καλοί χριστιανοί. Συνεχίστε έτσι, Δεν ήρθαμε να αρέσουμε σε εσάς για να κερδίσουμε κάτι. Αλλά ήρθαμε να σας κηρύξουμε για να αρέσουμε στον Θεό, Και λέει κάτι όμορφο εδώ, ότι δοκιμαστήκαμε από τον Θεό για να μας εμπιστευθεί το Ευαγγέλιο. Και ο άνθρωπος που ο Κύριος θα του εμπιστευθεί τον Λόγο του, δεν είναι αδοκίμαστος, Τον δοκιμάζει ο Κύριος. Ο Κύριος δεν θα εμπιστευθεί το Λόγο του σε κάποιον ο οποίος τη μία μέρα κάνει κάτι και την άλλη δεν το κάνει. Τη μία μέρα λέει ότι πιστεύει στον Θεό και την επόμενη δεν πιστεύει. Και ένα από τα πιο όμορφα συστατικά του χριστιανού είναι η ακεραιότητα. Είναι κάτι που τραβάει όλα τα βλέμματα των ανθρώπων του κόσμου. Όταν πρωτοπίστεψα, θυμάμαι, όλοι έλεγαν πόσο θα κρατήσει. Αυτό θυμάμαι έλεγαν όλοι. Πόσο θα κρατήσει. Αλλά αδέρφια μου, αυτό που τους κάνει εντύπωση είναι ότι κρατάει. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση. Δεν είναι δηλαδή, να μου συγχωρηθεί η έκφραση, μια τρέλα τη στιγμή. Κάτι τον έπιασε, περνάει μια φάση που λέμε. Αλλά τι είναι? Είναι ο τρόπος που ζει ο άνθρωπος από εδώ και πέρα. Και σε αυτόν τον άνθρωπο έρχεται ο Κύριος και εμπιστεύεται το λόγο του. Και λέει, δεν ήρθαμε μπροστά σας με λόγους κολακευτικούς. Δεν ήρθαμε να σας καλοπιάσουμε. Αλλά τι ήρθαμε? Ήρθαμε να σας πούμε ακριβώς όπως είναι ο λόγος του Θεού, για να μην αρέσουμε σε εσάς, αλλά στον Κύριο. Και λέει κάτι στις παροιμίες, αν δεν κάνω λάθος, ότι λέει αυτός που κολακεύει είναι σαν να ρίχνει δίχτυ μπροστά στα πόδια του άλλου. Παγίδα σαν να βάζει. Αυτός που κολακεύει. Να δω κάποιον να κάνει κάτι λάθος και να του λέω καλά πας. Συνέχισε έτσι, καλά πας. Είναι σαν να με βάζει η Κατερίνα να της λέω να κάνει όπισθεν, Και να της λέω εγώ έλα κι άλλο. Να θέλει λίγο να τρακάρει, έλα, έχεις πάρα πολύ χώρο. Και στο τέλος να τρακέρνει, Αυτό είναι όταν κολακεύεις κάποιον, Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να μην αρέσουμε σε ανθρώπους, αλλά να αρέσουμε στον Κύριο. Και πολλές φορές δεν γινόμαστε αρεστοί ακόμα και σε αδέρφια μέσα στην Εκκλησία. Αν τους πούμε κάτι από το Λόγο του Θεού που θα ελεγχτούν οτιδήποτε, αλλά ο Κύριος αυτό ζητάει, να μην θέλουμε να αρέσουμε σε ανθρώπους. Και αυτό το έχει καταλάβει ο Παύλος, Γιατί έχει καταλάβει ότι ο θησαυρός του δεν πρέπει να είναι εδώ στη γη. Δεν πρέπει να παίρνει τα μπράβο, την επικρότηση εδώ στη γη, αλλά περιμένει το θησαυρό των ουράνιων. Και Στη συνέχεια αρχίζει ο Απόστολος Παύλος να τους εξηγεί πως αυτός ο λόγος που τους λέει και όλα αυτά τα λόγια που τους έχει κηρύξει δεν είναι ανθρώπινα. Και προσπαθεί τώρα να τους πει με επιχειρήματα ότι όλα αυτά που τους λέει δεν είναι από εκείνον. Και λέει, σας γνωστοποιώ αδερφοί ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν από εμού δεν είναι ανθρώπινο. Γιατί ούτε εγώ παρέλαβα αυτό από άνθρωπο, ούτε το διδάχτηκα, αλλά μου το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Και αρχίζει να τους λέει ότι ξέρετε τη διαγωγή μου, ποιος ήμουν, ότι δίωκα την εκκλησία και προέκοπτα λέει στον Ιουδαϊσμό, ο Θεός ευδόκησε, με κάλεσε, γνώρισα τον Υιόν Του και λέει ευθύς δεν συνεβουλεύθηκα σάρκα και αίμα, ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα προς τους προαιμού Αποστόλους, αλλά ήρθα στην Αραβία και πάλι υπέστρεψα στην Αβασκό. Και αρχίζει να τους λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με κάποιον για να του πει όλα αυτά που λέει. Ότι όλα αυτά που λέει δεν τα διδάχτηκε από άνθρωπο. Ότι όλα αυτά που τους έχει πει δεν τα διάβασε κάπου, δεν του τα είπε κάποιος Απόστολος πριν από αυτόν, αλλά τους εξηγεί ότι όλα αυτά του τα αποκάλυψε ο Κύριος. Που λέει με προσδιορίσε κοιλίας της μητρός μου. Και μας έχει προσδιορίσει ο Κύριος από την κοιλιά της μητέρας μας ακόμα. Με έχει προσδιορίσει και σε έχει προσδιορίσει ο Κύριος. Και μας έχει δώσει μία πρόσκληση. Μας έχει δώσει κάτι να κάνουμε. Και αυτή την πρόσκληση είναι στο χέρι μας να την αρπάξουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη Του που ο Απόστολος Παύλος αυτή την πρόσκληση την άρπαξε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που και εμείς έχουμε αρπάξει αυτή την πρόσκληση και είμαστε σήμερα εδώ και πιστεύουμε στο ζωντανό Ιησού Χριστό. Και ευδόκησε λέει ο Κύριος να μας φανερώσει τον Υιόν Του. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας. Θα ήμασταν όπως λέγαμε πριν σαν αυτούς τους ανθρώπους έξω. Που κάνουν τη μία αδικία μετά την άλλη. Που κάνουν τη μία παρανομία μετά την άλλη. Έτσι θα ήμασταν και ήμασταν κι εμείς. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο που ήρθε και όλα αυτά μας φαίνονται ξένα. Τώρα σκεφτόμαστε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι, μέσα στην αδικία, μέσα στην αμαρτία. Αλλά αν σκεφτείς ότι ήσουν κι εσύ κάποτε έτσι, σου φαίνεται τόσο περίεργο. Και αυτό είναι το έργο που κάνει ο Κύριος στην καρδιά. Όλα αυτά που έκανες να σου φαίνονται ξένα. Και αρχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος να εξηγεί ότι όλα αυτά δεν του τα αποκάλυψε σάρκα και αίμα. Δεν τα έμαθε από τους μαθητές, αλλά ότι ο Κύριος του τα αποκάλυψε όλα αυτά. Έπειτα λέει μετά από 3 έτη ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να γνωρίσω προσωπικά τον Πέτρο και έμεινα σε αυτόν 15 μέρες. Άλλον από τους Απόστολους δεν είδα εκτός από τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Κυρίου. Όσα σας γράφω ιδού ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί πραγματικά με τον αδερφό μας τον Παύλο έκανε ένα τεράστιο έργο. Και του αποκάλυψε τόσα πράγματα κατηδίαν, τα οποία μέχρι και σήμερα διδασκόμαστε. Τα μαθαίνουμε μέσα από τις επιστολές. Ο Κύριος ήρθε και του αποκάλυψε πώς πρέπει να λειτουργούν οι εκκλησίες. Πώς πρέπει να λειτουργούν τα χαρίσματα. Και όπως είπαμε πριν, προσπαθεί να τους πείσει ότι αυτός ο λόγος που τους έχει πει δεν είναι ανθρώπινος. Και δεν έχει κάτι να κερδίσει ο αδερφός μας ο Παύλος από όλα αυτά που τους λέει. Και ότι δεν έχει εκείνος κάτι να κερδίσει από αυτούς αν σωθούν ή όχι. Δεν έχει κάτι να πάρει ο αδερφός μας ο Παύλος από αυτούς τους ανθρώπους. Και τους λέει μη μετακινήστε από αυτό που παραλάβατε στην αρχή. Και αν έρθει λέει άγγελος από τον ουρανό και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Και εμείς οι ίδιοι, γιατί όλα αυτά που σας λέω δεν είναι ούτε από εμένα τον ίδιο που σας τα λέω. Αυτό τους λέει εδώ ο αδερφός ο Παύλος. Ότι αυτά που σας λέω δεν είναι από μένα. Γι' αυτό να τα εμπιστευτείτε. Αν ήταν από μένα, ας ήταν ανάθεμα. Αλλά επειδή δεν είναι από μένα, και τα παρέλαβα από τον Ιησού Χριστό, να τα δεχτείτε και να μην μετακινήσετε από αυτά. Και να μην μετακινούμαστε από αυτά που έχουμε παραλάβει. Από το Λόγο του Ιησού Χριστού. Από το Λόγο του Θεού. Να μην κάνουμε εκπτώσεις, όπως είπαμε πριν, για κανέναν λόγο. Ούτε για να αρέσουμε στους ανθρώπους, ούτε για τον κίνδυνο μη διωχθούμε, ούτε για τα συμφέροντά μας. Και λέει στο τέλος, ήρθα στους τόπους της Συρίας και Κυλικίας και ήμουν προσωπικός αγνοούμενος στις εκκλησίες της Ιουδαίας, τας εν Χριστώ, ήκουγα μόνο ότι ο κάποτε διώκων ημάς τώρα κηρύττει την πίστη την οποία κατεπολέμει και δόξαζαν τον Θεό για εμένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά είναι που κάνει ο Ιησούς Χριστός. Είπαμε στον κόσμο δεν θα ακούσεις τίποτα καλό και όμορφο. Και έρχεσαι εδώ και ακούς ότι έναν άνθρωπο τόσο αμαρτωλό ο Κύριος τον έκανε όλους τους πιστούς να δοξάζουν τον Κύριο για εκείνον. Χωρίς να τον ξέρουν καν. Ήμουν λέει προσωπικός αγνοούμενος και άκουγα να λένε για μένα ότι αυτός που μας δίωκε τώρα κηρύττει την πίστη μας. Για σκεφτείτε, να είχαμε κάποιον να μας διώκει, να μας κυνηγάει, να μας σκοτώσει τόσο πολύ, όχι το διωγμό που το διωγμό εντός εισαγωγικών που δεχόμαστε σήμερα, να κηρύττει αυτά που πιστεύουμε. Πόσο θα δόξαζα και θα δόξαζε στον Θεό. Μπορεί στην αρχή να μην το πιστεύαμε, όπως και εδώ βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων ότι στην αρχή δεν πίστευανε. Νομίζαν ότι ο Απόστολος Παύλος προσποιούτανε, ότι δεν είχε αλλάξει. Τους φαινόταν τόσο δύσκολο όλο αυτό. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι δοξάζουν τον Θεό, γιατί όχι γιατί δεν θα τους κυνηγάει πια ο Παύλος, αλλά γιατί έφερε έναν αμαρτωλό σε μετάνοια. Αυτό είναι που έχει να κερδίσει ο χριστιανός όταν μιλάει το Λόγο του Θεού. Ούτε χρήματα, ούτε τα μπράβο, ούτε το να αρέσει στους ανθρώπους. Το μόνο κέρδος του χριστιανού στη γη εδώ είναι το ότι βλέπει έναν άνθρωπο να σώζεται. Και είναι το μεγαλύτερο κέρδος το οποίο μπορεί να δει ένας χριστιανός. Να έχει χειρόβολα. Να μιλήσει σε κάποιον και να το δει μέσα στην εκκλησία. Πόσο όμορφο είναι αυτό. Να πήγαινα εγώ να μιλήσω σε κάποιον και μετά από ένα μήνα να τον έβλεπα εδώ να δοξάζει τον Θεό. Αυτό είναι το κέρδος των χριστιανών εδώ στη γη. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας περιμένει θησαυρός ουράνιος για το κάθε τι που κάνουμε, που αντιστεκόμαστε σε αυτόν τον αιώνα, τον πονηρό, που είμαστε και σήμερα εδώ να τον δοξάσουμε, να το αφήσουμε τα βάρη όπως είπαμε και πριν, για ό,τι πνευματικό κάνουμε, ο Κύριος θα μας ανταμείψει. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί λέει εμείς κάνουμε στα κρυφά και ο Κύριος έρχεται και ανταμείβει στα φανερά. Αμήν. Ο Κύριος να μας βοηθήσει να πράττουμε το θέλημά Του.